gadsimta kalendāri no Nacionālās bibliotekas krātuvēm.
Sveicināti! Esmu Letonikas lasītavas bibliogrāfe Aira Vilka, un šodien pastāstīšu jums par 19. un 20. Gadsimta kalendāriem. Mājturības un ārstniecības kalendārs Rīga, Augusta Raņķa grāmata tirgotavas apgādes 1930. Līdz 1939. Gads. Kalendārs tiek izdots 10 gadus, un tā cena ir 1 lats. Un tagad vārds kolēģim Augustam Zilbertam.
Mājturības un ārstniecības kalendārs 1933. Gadā. 10 baušļi turistiem. Pirmais. Neceļojiet uz ārzemēm, pirms jūs nepazīstiet skaistāko valsti pasaulē – savu dzimteni. Otrais. Kad jūs ceļojiet uz ārzemēm, tad neaizmirstiet, ka jums tur jāuzvedas tā, lai dzimteni varētu lepoties ar jūsu uzvešanos ārzemēs. Neaizmirstiet, ka ārzemēs bieži vien spriež, raugoties pēc atsevišķu personu, uzvešanās par visu tautu. Trešais. Pirms došanās ceļā uz kādu valsti, iepazīstieties ar literatūru par to, lai jūs neceļotu pa to kā akls. Lasiet šīs zemes beletristiku, lai viņa kļūtu jums tuva. Ceturtais. Mēģiniet iepazīties ar šo valsti arī tādā gadījumā, kad jūs viņā uzturaties tikai īsu brīdi. Mēģiniet iepazīties ar dzīvi, bet necenšaties vienīgi labi paēst un padzert. Piektais. Kaut jūs arī ceļotu grupā, tomēr papūlieties iemācīties ejošākās apceļojumās valsts valodas frāzes. Tās jums var labi noderēt. Sestais. Cenšaties visur ārzemēs izturēties patīkami un nebūt par apgrūtinājumu. Piemērojieties apceļojumās valsts paražām. Anglijā neesiet par skaļiem, bet dievbijīgās valstīs atturaties no baznīcu ceremoniju kritizēšanas. Septītais. Neceļojiet vienīgi tur, kur ceļot ir modē. Astotais. Neceļojiet snobismu dēļ, bet lai kaut ko mācītos. Devītais. Kad esiet ārzemēs, tad necildiniet pārmērīgi visu, ko tur redzat. Pārdomājiet, vai arī dzimtenē nav kaut kas tāds, ko vērts cildināt. Esiet kritiski, bet taisnīgi. Desmitais. Neceļojiet uz valstīm, kurās jūs neieredz.
Gadsimta kalendāri no Nacionālās bibliotekas krātuvēm.